Değerli dinleyenler, keçen günlərdə İranın Əhvaz şəhərində hərbi parada hücum nəticəsində uşaq və din sakinlər və sepah qüvvələri daxil olmaqla azı 25 insan öldürüldü. Proqramımızın qonağı təhlilçi jurnalist Əlirza Ərdəbilli ilə İranlı müxalif qrupların bu hücum və ümumiyyətlə silahlı hücumlara baxışlarını danışacaq. Əlirzə bəy, elə söhbəti Əhvaz hücumu ilə başlayaq, sonra ümumi mövzuya keçək. Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurası bunu iyrənc və qorxaqca həyata keçirilmiş bir terror hücumu adlandırıb və sərt bir dillə məhkum edib. İranlı müxalif qrupların amma mövqeyi biraz fərqli görünür. Ən azından sabit bir mövqe yoxdur. Siz nə deyirsiniz?
Bunu elə əvvəldən baş verəndən bir yana bir növ çaşbaşlıq yarandı. O da elə başladı ki, əvvəlcə İran International Televizyonun televiziya kanalında bu Əl-Əhvaz, yəni İran Ərəb siyasi qruplarının bir nümayəndəsi gəldi və boyun aldı. Dedi ki, bunu biz eləmişik. Sonra Daiş boyun oldu. Sonra bu Əl-Əhvaz təşkilatlarının o tanınmışları dedilər ki, bizim işimizdir. Yəni o İran Ərəblərinin təşkilatları da bizim işimizdir. İndi mən özüm bilmirəm ki, hər kəs ona binaən hər kəs istədiyi adamı boynuna yıxdı. O adamlar ki, bunu müdafiə eləyirdi, dedi, Ərəb milləti eləyibdi, onu da müdafiə elədilər. Hər kəs istəyirdi məhkum eləyə, dedilər üçün Daiş eləyibdi, məhkum eləyir. Yəni, belə çıxdı ki, əgər məsələn, Ərəb millətinin özü eləmiş olsa, o halda bunu məhkum eləyənlər də oldu. Yəni, asılı olmuyorlar ki, kim bunu eləyibdi, biz məhkum eləyirik. O da oldu. Durum belədir, yəni, o çaşbaşlıq var və bir məsələdə ki, qeyd eləmək yerində olur. İranlılarda ırkçılıq vardı ərəblərə qarşı. Yəni, madam ki, məsələ ərəblərin tərəfindəndir, bir çox İranlılar ki, başqa hallarda indi İran rejiminin başına hər nə gəlsə söyləyirlər. Ancaq bu, ərəblərin tərəfindən gəlsə, onlar ərəbləri məhkum eləməyə çox tez hazırdırlar. O, belə bir ırkçı yanaşımda var. Yəni, bu məsələnin ətrafında bu dediyim söhbətlər var.
Bu hesabla burada silahlı hücumlara qarşı olanlar bir tərəfdə və silahlı hücumları dəstəkləyənlər arasında bir münaqişə əslində yoxdur, ya tam olaraq elə deyil.
Bu, o məsələdən çıxıbdır. Yəni, bu məsələnin o qədər bu təfərrüatı, yəni dediyim kimi, bir yandan Daişin boyun olmağı, bir yandan Ərəb təşkilatlarının əvvəl boyun olub sonra dağılmaqları, qəbul etməmələri məsuliyyətin bu həmləni, bu bir yanındakı ərəblərin bu işdə olmağı. Bunlar hamısı ələ veribdi. Məsələni öz məcrasından çıxardım. Əgər başqa bu şərait, dediyim şərait olmasaydı, məsələn başqa bir etnik qrup, başqa məsələn belə Fars təşkilatlarının tərəfindən olsaydı, onda silahlı mübarizəni qəbul edənlər hamısı qəbul edəcəkdi, dəstəkləyəcəkdi, o birisilər qəbul edəməyəcəkdilər. Belə olmadı. Yəni bu gün məsələn o məcrasından çıxdı.
Əlirzə bəy, siz İran Global adlı internet televiziyası ilə müsahibədə bu məsələ ilə bağlı baxışınızı ortaya qoyubsunuz. Siz orada əslində kimin tərəfindən olursa olsun, kimə qarşı olursa olsun, siz bunu rədd edibsiniz. Mümkün olsa o düşüncənizi eşidənlərimizə açıqlayın öncə.
Silahlı mübarizəni üç açıdan, arazi üç açıdan araşdırmaq olar. Biri bu əxlaqı baxımdandır. Kaya əxlaqı baxımdan bu söz düzdür yoxsa yox? Biri faydalı olub-olmamasıdır. Yəni, aya bu silahlı mübarizə diktator rejiminə qarşı kəsərlidir yoxsa yox, nəticəyə çatır yoxsa yox. Bizi demokrasiya, bizi rifaha, bizi azadçılığa çarmaqda faydalı bir araçdır, vəsilədir yoxsa yox. Bu ikincisidir. Üçüncü də hüquqi baxımdan, aya bunun ölkələrin qanun sistemlərində və yaxud qanunvericiliklərində, beynəlmiləl qanunlarda bu məsələyə necə baxılır? Mən baxdım bu o dediyiniz müsahibədə. Orda mən əsas o baxımdan məsələyə baxmışam ki, bunun nə ölkələri, nə hansısa bir ölkənin qanununda belə bir şey icazə vardı ki, müxalifət əlinə silahla, nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyannaməsində belə bir şey var. Heç yerdə, heç ölkənin və heç millətlər arası qanunlarda, konvensiyonlarda, razılaşmaların heç birində belə bir şey hüquqi baxımdan bir əsas yoxdur. Mən əsas o müxtəsər desəm o söhbətin məzmunu budur. Keçmişdə, istər indi Rum imperiyasında, istər sünnəti ənənəvi dövlətlərdə və istər müasir dövlətlər, istər demokratik olsun, istər diktator olsun, heç birində belə bir icazə nə de jure var, nə de facto, yəni nə qanunlarda var, nə də əməldə. Yəni ona görə biri əgər bu yola başlamaq istəyir, bu şeyi müdafiə eləmək istəyir, bu silahlı mübarizəni, o hüquqi baxımdan yox, başqa səbəblərdən bunu müdafiə eləməyə qalxmalıdır. Çünki hüquq məsələsində, hüquq sistemində buna bir müdafiə yoxdur.
Bəziləri demokratik yolların qapanmasını önə çəkirlər. Başqa çarə olmadığında İranı, xüsusilə İrandakı şəraiti önə çəkirlər, deyirlər, başqa çarə yoxdur. Çarəsizlik məsələsi.
Onlar ki, dəfə elə deyirlər ki, çarəmiz yoxdur. Əxlaqi baxımdan deyirlər, hakimiyyətin ordusu var, polisi var, gizli polisi var, işgəncə eləyir, zindana salır və s. və s. Biz də məcburuq əlimizə silah alaq. Əxlaqi baxımdan deyirlər ki, o güclü bir dövlətdir, güclü dövlətin qabağında zəif bir vətəndaş bir şey eləyə bilməz. Biz də əlimizə silah alıyor. Halbuki elə DAEŞ də əlbəttə bu cürdəyik. DAEŞ-ə siz qulaq asıyorsunuz, onların o propagandalarına, onların ədəbiyyatlarına. Onlar deyirlər ki, Amerikalılar, Avropalılar gəliblər o məzlum İsrail, gəlib o məzlum Filistinlərin başına bunu gətiriblər, kasıb müsəlmanların başına bunu gətirirlər və s. və s. Ona görə biz də o kasıb müsəlmanları, məzlum filistinlərin tərəfindən onların intiqamını almaq istəyirik. Və bu da boş əlin olmaz. Yəni, əxlaqi baxımdan onlar məsələyə baxırlar. Onlar əslən də onlar o fayda məsələsində onlar girişmirlər. Çünki baxsalı bax görərlər ki, fayda baxımından məsələn, bir günə kimi belə ki, cinayət olubdur İslam adına, müsəlmanlara bir xeyri olmayıbdır.
Siz Əlirzə bəy o müsahibədə bir də bir ziddiyyətə işarə edibsiniz, deyirsiniz, edam hökmünə qarşı olanların silahlı hücumları dəstəkləmələrini ziddiyyət kimi görübsünüz.
Ən sadə bir edam prosesi bu dəqiqə illərlə çəkir. Adam var ki, 5 il, 6 il bu edam prosesini, yəni cürbəcür məhkəmələr, ali məhkəmə, ora, bura, vəkil, sonra danışdırmaq, sonra polis araşdırması, məhkəmə işi. Və bunların hamısı, bu, yəni, böyük bir təşrifatla, böyük bir prosedurla bu iş əməl etdi. Ancaq o adam ki, bu silahlı adam ki, bu günlərimi səhəmindir, neçə gün bundan qabaq şəhərlə düz Əhvazda, əlinə silahı alıb 10 saniyədə, 10 dəqiqədə, 5 dəqiqədə 25 nəfəri öldürüb, 60-70 nəfəri yaralayıbdır. Əslən, onları bilmiyorlar kimdirlər, onların adını bilmiyorlar. Eləyə bilərdi, bir dəqiqə tez olar, o terör eləsəydilər, onlardan bir dəqiqə qabaq başqa adam da öləcəkdi. Yəni, onlara heç əhəmiyyəti yoxdur bu ölənlər kimdir. Onlar şeylə bir kez adamı öldürsünlər. O adamların nə günahlı olub olmamağa məlumdir. Nə özlərindən müdafiə eləmək onların şansı var, nə eləyə bilərlər bunlar, əsən vəkilləri olsun, heç nə mənim. Əlinə silah alıb bir dəni öldürür.
Avropa ölkələrində, İranın qonşusu Türkiyədə də, parlamentdə, siyasi partiyalarda, mediada məhdud da olsa imkanlar var, insanlar səslərini çatdıra bilirlər. Yəni, yollar bağlanmamış, qapanmamış. Amma İranda fərqli durum məsələyə yanaşmada heç bir fərq yaratmırmı?
Məncə yaratmıyor. Yəni, qanun əsasında bu adamlar ki, bu silahlı mübarizəni dəstəkləyirlər, onlardan soruşanda deyirsən ki, demokratik ölkələrin qanunları bu işə icazə verir, deyirlər, yox. Deyirsən ki, diktator ölkələrin qanunları icazə verir, onda deyir, yox. Deməli, heç ölkənin qanunları ələ silah almağa, opozisiona, siyasi təşkilata icazə vermir. Bütün Latin Amerika ölkələrində hamısında silahlı mübarizə olubdur. Birdən 30 il, 40 il, 50 il. Yəni, 2-ci dünya müharibəsindən bir yana olan illər bütün Latin Amerikada silahlı mübarizə cərəyan edibdir. İndi siz onların hamısının duruna baxın. Hansında azadçılıq var, hansında ədalət var, hansında insaniyyət var, hansında demokrasi var, heç birini. Yəni, dövlət zülm etsə, təsadüfən bizim mübahisəmiz bundan ibarətdir ki, diktatorla dövlətləri qarşısında siyasi müxalifət silahlana bilərmi? Sözün cavabı bir mənəli olaraq yoxdur. Dediyim kimi, əxlaqi baxımdan bir bəhs eləyə bilər, faydasılıq baxımdan bəhs eləyə bilər, yuridik baxımdan, hüquqi baxımdan yoxdur, cavab yox.
İran kimi ölkələrdə bunu açıqlamaq biraz çətinləşmirmi? Belə deyək, burada silahlı hücuma qarşı olmaq bəlkə daha çətindir. Çünki qarşı olduğun zaman alternativ bir yol göstərə bilmirsən.
Bu sözün axırının cümləsi xariç, bu söz düzdür. Yəni təbii ki, əgər sən günləri İsveçdə bir yerinə silah alsa, yerdən göydən onu qınamayan olmaz. Ancaq məsələn, Şimali Koreyada bir yerinə silah alsa, onu ola bilər ki, çox adam məsələn rahatlıqla qınaya bilməyər, yəni sən deyə də çarələri yoxdur, yolu yoxdur filandır. Və yəni ki, bir adamda xeyrini olan, məsələn, Amerikaya, batı ölkələr ki, Şimali Koreya ilə dost münasibətində deyirlər, onların xoşuna gələr, onlar da bunu bitər rədd edirlər. Ancaq ikili standartına məsələyə yaxınlaşmaq olmaz. Yəni, açıq aşkara, bir mənalı, əyən biri silahlı mübarizəni rədd eləyə bilməsə və yaxud dəstəbətli eləsə, bir dəsi yaxşıdır. Sovet vaxtında, Soğuk Savaş dövründə belə idi. O müsahibədə mən işarə edirəm, misalları çoxdur. Bütün Afrika ölkələrində, bütün Latin Amerika ölkələrində hamısından həm Amerikanların, CIA-nin və həm də Rusların, Sovetlərin özlərinin silahlı dəstələri vardı. Hərəsi özlərininkin, deyirlər azadlıq qəhrəmanı, azadlıq mücahididir. O birisi deyirlər terror dəstələri. Məsələn üçün, Angolada Sovetlər Birliyinə yoxun olan üçün adı MPL idi, o birisi tərəfin adı UNIT idi, General Savimbiyonu başlıq elə idi. Hər ikisi Cənubi Afrika'nın Amerika UNIT'ə kömək edirlər, Sovetlər Birliyi, Kuba, MPL'ə kömək edirlər. Şimdi her bir ikisi o birisine dediler terörist. Özlerininkini dəstəkləyirlər, bunlar azadlıq mücadiləsi yaparlar. Ya məsələn, Nikaragua'da, Sandinistlərə, Kuba, Ruslar, Sovetlər kömək eləydi. Kontrast deyilən təşkilatı, Amerikanlar təşkilatlandırdılar, silahlandırdılar və s. və s. Hər ikisi də özlərininkini dedir ki, azadlıq qəhrəmanları, azadlıq igidləri. Ya məsələn, Sovetlər Afqanistanı işgal edəndə, bütün Amerikanlar, Afqanistan, Pakistan, Amerika, Batı ölkələri Afqanistan kommunist rejiminə qarşı olan insanları silahlandırır və o cümlədən indiki Taliban, Əl-Qaida o vaxtın məhsullarıdır. Sonra deyirlər ki, bunlar azadlıq mücahidləridir. Sovetlər də deyir ki, bunlar mürtəzi feodalların uşaqları. Yəni, o məsələyə adam girişsə, o təbii ki, hələ öz baxışından baxacaq, hələ kimə nə sərfili qəbul edəcəm. Mən dediyim söhbətin imtiyazı oradadır ki, bir mənalı olaraq, kim oluyor olsun, diktator devlet oluyor olsun, demokratik devlet oluyor olsun ve bu eline silah alan kim oluyor olsun? İster çevreden müdafiə eləsin, yani ekolojiden müdafiəsi olsun, eline silah alsın o mənada. İster kommunist olsun, ister liberal olsun, ister ne məsələ qulluq elə eləsin, ya daişi olsun, kim olsun. Hamısını bir mənada hüquqi əsası yoxdur bunların. Yani bu, o demək deyil ki, mən istəyəm yoxsa istəməyəm. Əsasən, heç devletin qanunlarında və eyzən BMT qanunlarında və başqa dövlətlər arası razılaşmaların heç birində silahlı mübarizə, hətta Sovetlər vaxtında mən işarə elədim ki, Sovetlər Birliyi MPLA-nı deyir ki, mən sözdə müdafiə edəm. Hazır olmaydı, boyun olmaydı ki, deyək ki, mən onları silahlandırıyam. Deyir, yox, onlarla özləri bazardan silah alırlar. Ya məsələn, pulları özləri millətləri təmin edir. Eyzən Amerikada, yəni açıq-aşkara bunlar demirlər ki, biz bu işləri, yəni silahı biz veriyoruq. Almanya'da terör grubu vardı, Baader-Meinhof. Ya mesela Kırmızı Brigadlar İtalya'da, ya mesela Japonya'da hatta vardı Kırmızı Ordu. Bunlar heç vaxt onlardan Sovyetler Birliği dif eləmiydi açıqçılara. Gizlindən himayet eləydi.
Ali Rıza Bey, son olarak ben isterdim İran hakimiyyətinin təpkisi hakkında da sizin fikrinizi soruşam. Bir çox ölkədə belə hücumlərə təpki də hüquqi yollardan olur. Türkiyədə gecə klubuna hücum edən misal üçün uzun zaman çəkdi bunu tutdular. Ama İranda belə hücumların elə haradasa ertəsi günü bəzi grup insanları tuturlar, deyirlər ki bunlar idilər. Bu da bir şübhə yaradır ki intiqam üçün hakimiyyət bir iddəni tutubdu və bunları edəm edəcək. İranın təpkisi hakkında nə düşünürsünüz?
Mən elə dediyiniz kimi qeyri-demokratik bir diktatora bir ölkədir İran rejimi. Ona görə xoşu gələn adamları öldürəcək, deyəcək elə bunlar idilər. Hətta onları ki, məsələn, bu hadisədən çox-çox qabaq, bir il, iki il qabaq zindandaymışlar. Təbii halda da bunlar heç bir əlaqəsi ola bilməz. Çünki zindan, hər dövlətin zindanı yox, dövlətin kontrolun altındadır, şəhərin kontrolun altındadır. Keçmişdə də sabiqəsi var, deyəm yadınızda olsa, İran rejimi 4-5 min nəfəri edam elədi zindanda. O adamlar ki, bunlar hökmləri qurtarmışdı və zindandaydılar.
Bəlutistan'da da
belə işi gördü. Bəli, tamam muhallarda, tamam hallarda. Yəni, əsir öldürmək, yəni məsələn, o təşkilata yoxun, ya o etnik qrupa yoxun, etnik qrupa mənsub olan insanlar ki, zindanlarda vardı, onların 15 nəfərini öldürürlər ki, intiqam almaq mənasında. Yəni, yuridik baxımdan ki, araşdırırlar və məhkəməyə çıxardırlar. Məhkəmədə sübut olar ki, bu adam bu işi görmüşdü. İranda belə bir şey ehtiyac yoxdur. Yəni, belə bir şey ehtiyac olmadan İran rejimi cəmaati öldürür. Keçmişdə dediyim kimi 1988-ci ildə elə oxşar bir hadisədə ki, o İran xalq mücahidləri İrana hücum eləmişdi. Onun əsasında 7-8 min nəfəri rəqəmlər fərqlidir. 4 mindən ta 5-6 minlə deyirlər, bəzən 8 mində deyirlər. Hər halda 4 mindən üstdə bir rəqəm adamı ki, illərdir yatmışdılar, çoxlarının hökmü qurtarmışdılar, əslində azad olmalıydılar, onları öldürdü. Halbuki hücum eləyənlər Əraqdan gəlmişdilər. Onlar heç bir türmədən bir yerə hücum edəməmişdilər. İraqda təşkilatı olan, İraqda təşkilatlanan İran xalq mücahidləri idi. Ancaq zindanda olanları, türmədə olanları öldürdülər. Bu bir dənə İran rejiminin elədiyi işlərdir. Bu dəfə də yəqin onu eləyəcək. Yəni orada bir vaxt yoxdur. Təsadüfən mən o söhbət ki, deyəm, dövlətə qarşı bütün dünyada dövlətlərin monopoliyaları var ki, o zorakılığı ya hərbi gücü ya silahlı qüvvəni kullanmağa ancaq dövlətin monopoliyası vardır. Heç başqa yoxdur. Hər bütün dövlətlərdə var. Həm demokratik dövlətlərdə belədir, həm diktatorlarda. Fəqət diktatorlarda da o dövlətin o monopoliyası ki vardı, zorakılığı istifadə etməkdə ora bir nə demokratik nəzarət var, hətta çox vaxt heç bürokratik nəzarət yoxdur. Görürsən ki, elə bir idarənin məmuru birini öldürdü, o məmurun da o rəhbər olan adam, o məmurun başçısı heç ondan soruşmayıb ki, sən bu işi nə görürsən. Ya ona görə İranda bu söz ki mən deyirəm ki, silah ələ almaq yuridik əsas yoxdur, hüquq əsas yoxdur. O deməkdir ki, İran rejimi demokratikdir və ya demokratik davranışı vardır. Yox, mütləqən elədir və dediyiz ki, mündə ilə hesabsız, kitabsız, yəqin bu 25 nəfərin üstündə bir neçə yüz nəfəri asılacaqlar ki, onların heç ruhuna xəbər yoxdur.